Viikon debatti.
Amnesty International hyväksyi elokuussa kansainvälisessä kokouksessaan seksityön rangaistavuuden poistamista koskevan kannanoton. Kansanedustaja Anna Kontula, kannatatko tätä Amnestyn linjausta?
Ehdottomasti mä näen tämän pidempänä jatkumona, jossa myös monet muut kansainväliset ihmisoikeuksiin tai heikossa asemassa oleviin ihmisten oikeuksiin keskittyneet järjestöt on ottanut samansuuntaisia kantoja.
Ihmiskaupan uhrien parissa työskentelevä Pia Rendik, kannatatko sinä Amnestyn linjausta?
En kannata. Mun mielestä se vie prostituutiossa työskentelevät naiset huonompaan asemaan ja erityisesti ihmiskaupan uhrit. Se voi auttaa ehkä niitä, jotka tekee tai haluaa tehdä laillisesti, mutta ne, jotka on pakotettu prostituutioon, niin tämä vaan pahentaa heidän asemansa.
Ollako seksin ostokieltoa vaiko ei ja mikä merkitys sillä on muun muassa paritukseen tai ihmiskauppaan liittyen, niin tästä puhutaan tänään viikon debatissa. Vieraana ovat Vasemmistoliiton kansanedustaja, seksityöstä Suomessa väittelyt ja ProTuki.fin juuri puheenjohtajaksi valittu Anna Kontula. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Kyproksella ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa työskentelevä teologian maisteri, perhe- ja pariterapian psykoterapeuttiopiskelija Pia Rendik. Tervetuloa.
Kiitos.
Tällä hetkellä Suomessa on sallittua ostaa seksiä aikuisten kesken, mikäli osto perustuu vapaaehtoisuuteen eikä taustalla ole paritusta tai ihmiskauppaa. Koska järjestyslaki kieltää seksipalvelujen ostamisen ja tarjoamisen yleisellä paikalla, oston pitää tapahtua jossain sisätiloissa. Anna Kontula, paljonko Suomessa on seksiä myyviä prostituoituja?
No mehän ei tarkkaan tiedetä. Poliisi käyttää edelleen mun vanhoja arvioitani, jotka on jo 10 vuoden takaa, mutta silloin mä arvioin, että Suomessa noin 8000 henkilöä vuosittain myy seksiä. Näistä noin puolet suomalaisia, puolet jostakin muualta Suomeen tulleita.
Mistä päin?
No ehkä suurimmat volyymit tulee Virosta ja Venäjältä, mutta sanotaan, että lähes kaikkialta ympäri maailmaa.
Voidaanko puhua myös thaimaalaisista?
Thaimaalaiset on oma ryhmänsä. Thaimaalaisten kohdalla niin kyse on ehkä useammin siitä, että henkilö on jostakin muusta syystä muuttanut Suomeen. Esimerkiksi avioliiton vuoksi ja sitten päätyy myöhemmin seksityöhön.
Arvio on siis 10 vuoden takaa ja noin 8000 ihmistä, mutta mihin yhteiskuntaluokki kuulutaan?
Pääsääntöisesti seksityöhön ryhtyvät sellaiset henkilöt, jotka joutuu tekemään valinnan seksityön tai raskaiden palvelusektorin matalapalkkatöiden välillä, joko saadakseen pääasiallisen ansionsa tai saadakseen jotakin lisäansioa hyvin pieneen muuhun toimeentuloon. Eli pääsääntöisesti työväenluokkaisia naisia.
Mutta omasta vapaasta tahdosta?
Mä en mielelläni vastaa kysymykseen, vapaa tahto vai ei, koska musta se on hassu kysymys. Me ei kysytä siivoojalta, että siivooksä vapaasta tahdostas. Aika monet
mutta taustalla sanas. Ei ole paritusta tai ihmiskauppaa.
No parituskin on vaikea kysymys, kun on sellaista paritusta, joka on seksityöntekijöiden keskinäistä sopimista, jossa kaikki on ikään kuin alalla toimivia kuitenkin. Ja sitten on sellaista paritusta, johon liittyy hyvin vahvaa pakottamista, väkivaltaa ja ihmiskauppaa. Mutta voidaan sanoa näin, että ihmiskauppa on Suomessa marginaalinen ilmiö prostituutiokentässä. Se on olemassa oleva ilmiö, se on vakava ilmiö, mutta se on koko kenttään nähden marginaalinen.
Jos puhutaan seksin täyskriminalisoinnista, silloin myös tuo seksin myyminen ja ostaminen aikuisten välillä vapaaehtoisena tapahtuvana asiana pitäisi kieltää ja olla rangaistavaa. Pia Rendik, miksi seksin osto pitää kieltää tässä merkityksessä myös?
No siis mä kannatan nimenomaan myynnin pitämistä laillisena, koska mun mielestä ei saa niitä naisia, jotka myy itsensä, niin saattaa vielä heikompaan asemaan. Se mitä mä ajan on se, että ostaminen kiellettäisiin, koska mun mielestä nimenomaan ostajat pitää saattaa vastuuseen.
Eli myydä saa, mutta ostaa ei.
Kyllä, koska mä oon sitä mieltä, että naiset, missä mä oon samoilla linjoilla tämän Amnestyn päätöksen kanssa siinä mielessä, että ne naiset, jotka jo joutuu myymään seksiä, jotka on pakotettu siihen tai jotka on joutunut siihen olosuhteiden pakosta, niin se, että heitä vielä rangaistaisi siitä, niin se on huono linja. Sen sijaan pitäisi puuttua siihen ostamiseen, koska sehän on se ongelman juurisyy, eli se, että on kysyntää. Ja jos ei olisi miehiä, jotka ostaa seksiä, niin kenenkään naisen ei tarvitsisi ryhtyä myymään itseänsä.
Mutta eikös prostituutio kuitenkin ole yksi, näin ainakin väitetään, että yksi maailman vanhimmista ammateista, että kysyntä tuskin loppuu koskaan?
Ei se varmaan ikinä tullut jo loppumaan, mutta sitä voi radikaalisti vähentää. Ja esimerkiksi Ruotsin malli, mistä on tutkimusdataa paljon, niin esimerkiksi katuprostituutio on puolittunut ja poliisin on nykyään paljon helpompi seuloa sitä, että missä myydään seksiä. Poliisi voi mennä internettiin etsimään seksimyyjiä. Ja ylipäätään se, että yhteiskunnallinen asenne muuttuu, niin kuin Ruotsissa on käynyt, seksin ostosta on tullut yhteiskunnallisesti ei-hyväksyttävää. Ja se on jotenkin se muutos, mitä mä haluan, että ei ole hyväksi, ei ole oikein ostaa naista.
Anna Kontula.
Joo, ensinnäkin näistä Ruotsin tiedoista, koska Ruotsi ei kerännyt dataa ennen kuin se teki lakimuutoksensa, meidän on mahdotonta saada oikeasti niin kuin pätevää tutkimustietoa siitä, että miten laki on vaikuttanut Ruotsista. Sen takia kaikki se jälkikäteen tehty tutkimustieto, jota meillä sieltä on, on puutteellista ja kritiikille altista suuntaan ja toiseen. Siellä on paljon tutkimustietoa myös siihen suuntaan, että Ruotsin laki on johtanut prostituution painumiseen maan alle ja erityisesti tästä on kärsinyt ihmiskaupan uhrit ja muut sellaiset seksityöntekijät, jotka kohtaa paljon väkivaltaa ja pakottamista, koska heillä ei ole pääsyä enää niin viranomaisten luomien turvaverkkojen piiriin. Myös Suomen poliisi valitti sitä, että kun meille tuli tämä osittainen nostokielto, niin sen seurauksena tällainen vinkkien tulo asiakaskunnasta tyrehty käytännössä tyystin. Eli me ei nähdä sitä ihmiskauppaa. Ruotsissa verrattuna esimerkiksi Suomeen, niin kontaktit prostituutiokenttään viranomaisilla on todella olemattomat. Siis todella olemattomat. He ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja seksityöntekijöiden intressissä on pysyä mahdollisimman kaukana viranomaisista, koska viranomaiset on heille suurempi uhka kuin parittajat tai asiakkaat.
Mennään tähän puoleen.
Tämä on hyvin tyypillinen kehitys kriminalisoiduissa maissa.
Pia Rindik, jos esimerkiksi seksiä ostanut edes epäilee taustalla olevan jonkinlaista ihmiskauppaa tai muuta rikollisuutta ja ilmoittaa tästä tosiaan viranomaisille, niin siinähän ostaja ilmiantaa itsensä seksin ostajaksi eli rikoksen tekijäksi, koska siis jo oston yritys ihmiskauppaan kytkettynä olisi tämän hetken lainsäädännön mukaan rangaistava. Eikö tässä ole paradoksi?
On, mutta toisaalta mä näen sen niin, että mies, joka ylipäätään menee ostamaan seksiä, niin hän jo hyväksikäyttää naista. Ja sanotaan, että kaikki tutkimukset myös osoittaa sen, että se on marginaalinen ryhmä miehiä, seksin ostajia, jotka oikeasti ilmoittaa näkemästään. Ja se, että jos me mietitään prosentuaalisesti seksin ostajia, niin kuinka moni heistä oikeasti tekee ilmoituksen? Koska seksin ostaja harvaa kiinnostaa se, onko nainen ihmiskaupan uhri tai
hän
ei.
Hän haluaa vain seksiä.
Kyllä.
No niin, Anna Kontula, suomeksi sanottuna kannatat siis sitä, että suomalainen mies saa ostamalla seksiä?
No ensinnäkään mä en pidä siitä, että puhutaan miehistä ostajina ja naisista myyjinä, koska näinhän asia ei näin yksioikoisesti, se ei suinkaan.
Eikö se käytännössä ole sitä?
Ei se käytännössä ole sitä. Suomessa ehkä selkeämmin kuin maailmassa keskimäärin, mutta niin meillä on myös paljon seksiä ostavia naisia ja seksiä myyviä miehiä. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka ei halua määritellä sukupuoltaan niin kumpaankaan näistä kategorioista. Mun mielestäni se keskeinen ongelma prostituutiolainsäädännössä viimeisten satojen ellei tuhansien vuosien aikana on se, että keskitytään rankaisemaan, keskitytään kriminalisoimaan ja tämä tehdään niiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, jotka pääsääntöisesti on seksityöntekijöitä, niin näiden ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutumisen hinnalla.
Eli jolloin mennään niin kuin maan alle.
Ja se fokus siirtää tästä rikoslaista kokonaan sinne, että mitkä on ne toimenpiteet, mitkä on ne instituutiot, joiden avulla me voidaan taata se, että ne samat ihmisoikeudet, jotka kuuluu mulle, sulle ja Pialle, niin kuuluu myös jokaiselle seksityöntekijöille ja heillä on oikeasti niin kuin tosielämässä myös pääsy niiden piiriin. Ja käytännössä kaikki nämä mallit, joissa kriminalisoidaan välillä tota ja sitten taas välillä tätä, niin johtaa juuri päinvastaiseen suuntaan.
Pia Rindik.
No ensinnäkin haluan kommentoida sitä, että kaikki kansainvälinen data osoittaa sen, että edelleen lähes 90% seksibisneksessä olevista seksiä ja myyvistä henkilöistä on nimenomaan naisia tai tyttöjä. Ja toisekseen, eli se on selkeästi sukupuolittunutta.
Eli voidaan yleistää tässä kohtaa.
Kyllä. Ei. kaikki kansainvälinen data ei kerro, että mä tunnen tämän tutkimuskirjallisuuden verraten hyvin. Mä oon myös itse tehnyt näitä prostituutioon liittyviä määrällisiä arvioita ja tiedän, mihinkä ne yleensä perustuu. Ja missään tapauksessa ei voida sanoa, että data kertoisi tarkkoja prosenttilukuja. Kaikki määrät on arvioita ja nämä määrät, missä puhutaan 90% perustuu yleensä niihin tietoihin, joita saadaan sellaisista lähteistä, jotka on valmiiksi valikoituneita. Esimerkiksi homoprostituutiopiireihin ei juurikaan mennä sisälle.
Mutta voidaanko olettaa, että kuitenkin yli puolet on naisia, jotka myyvät seksiä?
Voidaan olettaa, aika vahvasti voidaan olettaa. Ja voidaan myös olettaa, että ostajista varmastikin yli puolet on miehiä.
Joo, mutta se ei ole nyt ehkä olennainen osa se, että kuinka monta prosenttia tässä nyt saadaan tässä ohjelmassa lukemaksi. Onko ok, että on olemassa maailmassa seksiä myyviä naisia? Tästähän tässä on kyse.
Kun maailmassa on paljon asioita, jotka ei musta ole ok, mutta jotka ei silti kuulu rikoslain piiriin. Esimerkiksi avioliiton ulkopuoliset suhteet on asia, jotka monen ihmisen mielestä ei ole lainkaan ok, mutta emme silti kriminalisoida niitä. Mun nähdäkseni niin oikea lähestymistapa ei ole se, että mikä on ok, vaan että mitenkä me pystytään takaamaan ihmisille mahdollisimman niin kuin laaja pääsy ihmisoikeuksiin ja mahdollisimman hyvät lähtökohdat hallita itse omaa elämäänsä. Ja tässä suhteessa tämän ryhmän kohdalla kriminalisoinnit, silloin kun ne on tämmöisiä erityiskriminalisointeja seksityöntekijöiden niin kuin piiriin, niin ne johtaa päinvastaiseen suuntaan.
Jos me puhutaan nyt nimenomaan dekriminalisoinnista ja siitä, että miten se auttaisi seksityöläisten oikeuksia, niin me puhutaan periaatteessa 2% ryhmästä, koska suunnilleen 2% kaikista prostituiduista tekee sitä vapaaehtoisesti.
Toi ei pidä paikkaansa.
Kyllä se pitää. Ei pidä paikkaansa. Maailmalla on tehty, se on edustaa niin sanottua eliittiprostituutioryhmää. Loput 98% on jaettu 2 kategoriaan, mistä noin 60% on niitä, jotka myy seksiä ikään kuin omasta vapaasta tahdostaan, mutta olosuhteiden pakosta. Eli puhutaan köyhistä, puhutaan kouluttamattomista, puhutaan tästä työväenluokasta, minkä mainitsit alussa. Sitten se loppu 30-38% on ihmiskaupan uhreja. Ja silloin musta tavallaan se, että jos me puhutaan seksinoston dekriminalisoinnista ja siitä, että päästään avun piiriin, niin se on se 2%, jotka itse asiassa hakeutuu sinne. Esimerkiksi Saksassa, missä on laillistettu prostituutio ja missä bordellitoiminta on laillista, niin tuore tutkimus sieltä, mikä oli muun muassa Helsingin Sanomissa, Saksan poliisi itse sanoo, että alle 1% prostituoiduista on hakeutunut esimerkiksi sairaanhoito- tai sairaalavakuutusten piiriin, niin missä on se loppu 99%?
Tuossa oli niin monta sekannusta, että lyhyesti sitä ei pysty avaamaan. Dekriminalisointimalli ei ole käytössä Saksassa, lähdetään liikkeelle siitä. Saksassa on käytössä regulationistien malli, joka on ihan eri malli kuin mitä Amnesty tai minä kannatan.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että prostituutio pyritään ratkaisemaan sellaisella erityislainsäädännöllä, jossa kylläkin mahdollistetaan, mutta säädellään valtion toimesta niitä ehtoja, missä seksikauppa tapahtuu. Ja se ei myöskään ole toiminut. Mä suhtaudun siihen yhtä kriittisesti kuin tähän Ruotsin malliin. Mutta mä en tiedä, johtuuko, onko se tarkoituksellista vai eikö ihmiset jo ole tutustunut tähän dekriminalisointiin, mutta siinä on kysymys eri asiasta. Ja sitten nämä sun esittämässä prosentit, niin ne on roskaa. Ei kukaan pysty tekemään globaalilla tasolla sellaisia niin kuin arvioita, joissa mennään tuollaisiin prosenttitarkkuuksiin. Se on semmoista propagandamateriaalia, mitä tuotetaan poliittisiin tarkoituksiin, ja sille ei ole akateemista perustaa.
Ja tämä on akateeminen tutkimus, joka on Melissa Farleyn tutkimusryhmä Amerikassa tehnyt, joka on tutkinut hyvin paljon vuosikausia prostituutiota. Ja mitä tulee tähän dekriminalisointiin tai Saksan malliin, ne on eri asia kyllä, mutta ne johtaa samaan lopputulokseen. Mä en rinnasta niitä sen takia, että mä sanoisin, että se on yksi ja sama asia, mutta mun näkemyksen mukaan lopputulos on täysin sama siinä, mitä tulee näihin, että kuka lopulta hakee sitä apua. Okei, seksityöläiset varmaan hakisi sitä apua, jotka tekee sitä vapaassa tahdosta, mutta ne naiset, jotka on pakotettu prostituution tämänkään seksinoston dekriminalisoinnin jälkeen, he ei pääse sinne apun piiriin, eikä he mene sitä hakemaan.
Näin ei näytä käyneen niissä maissa, joissa dekriminalisointi on toteutettu.
Mennään tuohon, mainitsit bordellin, niin Suomessahan siis seksimyynti ja osto, eli prostituutio on sallittua, mutta paritus ja bordellit puolestaan kiellettyä. Niin eikö tässä ole vähän kyse samasta asiasta kuin, että makeiset on sallittuja, mutta karkkikaupat kiellettyjä?
No musta vertaus on vähän korni. Mun mielestäni niin kuin koko parituskäsite, jos sitä aletaan puhua, pitäisi ensin avata.
Mitä sillä
tarkoitetaan?
Mitä se tarkoittaa?
Meillähän lainsäädännössä käytännössä kaikki sellainen toiminta, jossa jokin kolmas osapuoli jollakin tavalla hyötyy seksikaupasta, niin tulkitaan paritukseksi. Esimerkiksi jos sinä nyt laittaisit ilmoituksen Helsingin Sanomiin, jossa myisit seksipalveluja, niin Helsingin Sanomat voitaisiin tulkita parittajaksi. Tai jos ottaisit vastaan asiakkaita omassa vuokra-asunnossasi, niin vuokraantajasi voitaisiin tulkita parittajaksi. Ja tämä on hyvin erilainen parituskäsitys kuin mikä on se yleinen ihmisten mielissä oleva käsitys parittajista, johon liittyy väkivalta, painostaminen ja ihan selkeä hyväksikäyttö.
No, kun olet tutkinut tätä Suomessa, niin mitä on se yleisin paritus, mitä voi tapahtua täällä?
No siis yleisin sellainen paritus, jota ihmiset oikeasti mieltää myös paritukseksi, niin on sitä, että tänne tulee venäläisiä naisia viikonlopuksi myymään seksiä ja he tekevät järjestelyjä joidenkin oman maansa täällä jo asuvien kansalaisten kanssa, jotka ottaa siivun tuotoista sitä vastaan, että järjestää joko asuntoja tai järjestää asiakkaita. Ja tässä on sitten laaja skaala. Joskus se on verrattavissa kohtuulliseen välityspalkkioon. Joskus kyseessä on erittäin vakavaa rikollisuutta ja ihmisten hyväksikäyttöä. Mutta että tavallaan parituksen käsitteleminen yhtenä könttänä, ei tavallaan se ei, niin kuin, sillä ei tavoiteta, että mistä kaikesta sen piirissä on kysymys.
Mutta sanotaan, että esimerkiksi Suomen parituskäytäntö, koska siellä on niin paljon päällekkäisyyksiä ihmiskaupan rikosnimikkeiden kanssa, niin useimmiten Suomessa, vaikka olisi kyseessä ihmiskaupan kaikki tuntomerkit täyttävä tapaus, niin silti se hyvin helposti Suomessa tuomitaan pelkästään parituksena, koska kuten sanoit, nämä kriteerit on päällekkäisiä ja täälläkään ei ole tarpeeksi viranomaisilla asiantuntemusta monestikaan tutkia, onko kyse loppujen lopuksi parituksesta vai ihmiskaupasta.
Tämä oli totta, mutta me tehtiin muutamia muutoksia lainsäädäntöön nyt viime vuoden kuluessa ja mä toivon, että se on muuttanut sen jälkeen tilannetta, että tästä me saadaan varmuus nyt vasta sitten muutaman kuukauden päästä.
Pitäisikö Suomessa kieltää tai edelleenkin hyväksyä seksin ostaminen ja myyminen aikuisten kesken vapaaehtoisesti tapahtuvana asiana? Siitä muun muassa tänään viikon debatissa on jo ehditty debatoimaan ja tänään vieraana ovat Vasemmistoliiton kansanedustaja seksityöstä Suomessa väitellyt ProTuki.fi:n uusi puheenjohtaja Anna Kontula sekä Kyproksella ihmiskaupan uhrien ja uhrien lasten parissa työskentelyä teologian maisteri Pia Rendik. Minä olen Ariel Neulani, me hetkisen kuluttua jatketaan myös vielä noista muiden maiden esimerkkeistä, että mitä sieltä voitaisiin oikein ammentaa.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa puhutaan seksin ostamisen kriminalisoimisesta. Tällä hetkellä Suomessa on siis sallittua ostaa seksiä aikuisten kesken, mikäli osto perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä taustalla ole paritusta tai ihmiskauppaa, ja tätä ei siis voi tehdä järjestyslain takia yleisellä paikalla. Osto pitää tapahtua jossain sisätiloissa. Debattisteina ovat tänään Vasemmistoliiton kansanedustaja, seksityöstä Suomessa väitellyt ProTuki.fi:n juuri puheenjohtajaksi valittu Anna Kontula sekä Kyproksella ihmiskaupan uhria ja heidän lastensa parissa työskentelevä teologian maisteri Pia Rendik. Suomessa on 1800-luvulla ollut ilotaloja eli bordelleja, mutta miksi sitten bordellit ja ilotalot ovat paritus edelleenkin kiellettyä Suomessa? Mitä sanoo yksi lainsäätäjistä, kansanedustaja Anna Kontula?
No mulla on tähän ihan ideologiset syyt, minkä takia mä en kannata bordelleja ja ne liittyy siihen, että mä nyt yleensä en pidä työvoimavaltaisilla aloilla kovin järkevänä sitä, että jokin kolmas osapuoli vetää välistä osan ihmisten työn tuotosta, mutta mä luulen, että laajemmin syynä, minkä takia bordellit ei ole ollut enää 100 vuoteen meillä sallittuja, niin liittyy moraaliseen paheksuntaan, ajatukseen siitä, että ei ole sopivaa, että meillä on ilotaloja ja sen takia asia on ratkaistu niin, että meillä on, kaikki tietää, että meillä on bordelleja, mutta niitä ei virallisesti hyväksytä tai nähdä.
Ai niitäkö on Suomessa?
On, ilman muuta.
Onko miten yleistä tämä toiminta?
No, jälleen kysyt lukuja, mutta siis kyllä kaikista suurista kaupungista niin pystyy osoittamaan jonkun niin kuin vakituisessa käytössä olevan kiinteistön, jossa myydään ja ostetaan seksiä useamman kuin yhden henkilön toimesta.
Bordellit ovat laillisia muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Alankomaissa, Kreikassa, Uudessa-Seelannissa sekä osissa Espanjaa, Australiaa ja sitten Nevadan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Norjassahan seksin ostaminen kiellettiin vuonna 2009, mutta maassa avattiin seuraavana vuonna bordelleja, jossa vapaaehtoiset työntekijät tarjoavat palveluja ilmaiseksi. Näin siis kierretään seksin kriminalisointia. Työntekijät eivät siis saa työstään palkkaa. Pia Rendik, onko tämä Norjan malli semmoinen, tai mitä siitä oikein pitäisi ajatella?
En tiedä, mitä pitäisi ajatella Norjan mallista. Siis tämä ehkä osoittaa vaan sen, että ylipäätään rikollisuus ja paritus se seuraa aina mukana sama, mitä päätöksiä tehdään. Eli se, mitä alussa sanottiin, että eihän seksibisnestä varmaan ikinä saa kitkettyä maapallolta, mutta se taas, mitä tulee bordelleihin yleensä, ja mainitsit tuossa esimerkiksi Saksan ja Hollannin, niin tosiaan sen jälkeen, kun siellä laillistettiin prostituutio, niin se syy, miksi se tehtiin, oli se, että ajateltiin, että bordellit laillistamalla kitketään nimenomaan rikollisuutta ja kitketään ihmiskauppaa, mutta tilanne on täysin päinvastainen. Eli se on lisännyt ihmiskauppaa, ja muun muassa Saksan poliisi sanoi, että bordelleista suurin osa on Saksassa tällä hetkellä järjestäytyneen rikollisuuden hallussa.
Oletko Anna Kontula samaa mieltä?
No en ole samaa mieltä siinä mielessä, että nyt tässä Pia tekee saman virheen kuin Saksan viranomaiset, eli olettaa, että lainsäädäntö on se keskeinen tekijä, joka tuottaa niitä huonoja oloja seksityöntekijöille, tuottaa ihmiskauppaa, tuottaa prostituutio-ongelmia. Näinhän se ei ensisijaisesti ole, vaan esimerkiksi Saksan kohdalla niin ongelma on se, että ongelma lähtee liikkeelle ulkomaalaislainsäädännöstä ja siitä, että Saksassa on merkittävä joukko paperittomia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta työskennellä virallisella sektorilla, joilla ei ole pääsyä sosiaaliturvaan ja joiden kuitenkin täytyy elättää itsensä jollakin tavalla. Tämä porukka, sillä ei ole edes teoreettista mahdollisuutta niin hyödyntää Saksan hienoa regulaatiomallia millään lailla. Ja se on johtanut siihen, että Saksan prostituutiokenttä on tämän uuden lainsäädännön myötä entistä selkeämmin jakautunut kahtia.
Ja kiistätkö, ettei siellä taustalla ole siis mitään ihmiskauppaa?
Siis totta kai Saksassa on merkittävässä määrin ihmiskauppaa, mutta se syy siihen ihmiskauppaan ei ole jokin tietty lainsäädäntöpäätös, vaan syy siihen ihmiskauppaan on köyhyys ja se, että ihmiset on haavoittuva, että maassa on paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joita on helppo käyttää hyväksi. Mä toivoisin, että tässä keskustelussa enemmän kiinnitettäisiin näihin seikkoihin. Jos me oikeasti halutaan kitkeä ihmiskauppaa, ja tämä on ihan sama, oli se sitten niin kuin seksikauppaan liittyvä tai rakennusalaan liittyvä tai ravintoloihin liittyvä ihmiskauppa, niin pitää kiinnittää huomio siihen, että kuinka paljon meillä on yhteiskunnassa semmoisia ihmisiä, joilla ei ole mitään muita pelimerkkejä, koska ihmiskauppa ei kasva missä tahansa. Ihmiskauppa niin kasvaa siellä, missä on haavoittuvassa asemassa olevia turvattomia ihmisiä kaikkien suojajärjestelmien ulkopuolella. Ja jos me luodaan tämmöisiä ympäristöjä, silloin me todennäköisesti saadaan myös ihmiskauppaa.
Ennen kuin mennään siihen, mitä seksiperäinen ihmiskauppa oikein on, miten se ilmentyy, niin Pia Rendik, ootko Anna Kontulan linjoilla tässä?
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että suurin osahan ihmiskaupan uhreista on nimenomaan köyhistä maista. Meillä esimerkiksi Kyproksella suurin osa meidän naisista tulee Romaniasta, Moldovasta, Bulgariasta, hyvin köyhistä oloista. Mutta toisaalta mä oon siinä eri mieltä, että ihmiskaupan perimmäinen syy ei missään tapauksessa ole köyhyys, vaan se on kysyntä. Et vaikka olisi kuinka köyhä nainen, vaikka sillä naisella olisi rahaa ruokaan, niin hän ei joudu prostituoiduksi tai seksikaupan uhriksi, jos ei ole miestä, joka ostaa seksiä.
Eli kysyntä, niin kuin todettiin, niin se varmasti ei tule koskaan loppumaan.
Päteekö tämä myös sitten rakennusala ja ravintola-alaan, että sielläkin ihmiskaupan syy on se, että ihmiset niin kuin haluaa rakennuttaa talojaan ja haluaa syödä ravintoloissa, eikä suinkaan se, että osa ihmisistä on niin heikossa asemassa, että se mahdollistaa sen, että tätä bisnestä tehdään sellaisissa oloissa.
No mun mielestä on vaikea rinnastaa.
Koska miksi se on vaikea rinnastaa?
Sen takia, että me puhutaan nyt ihmisen ruumiista ja siitä, että millä tavalla toinen ihminen hyväksikäyttää esimerkiksi naista omien halujensa tyydyttämiseen. Jos me puhutaan seksiperäisestä ihmiskaupasta, se, että mies menee ostamaan naisen saadakseen itse fyysistä mielihyvää.
Meillä on myös esimerkiksi kotitaloustyöhön ja lastenhoitoon niin liittyvää ihmiskauppaa. Mikä on sen intiimimpää kuin lastenhoito?
Mutta jos pysytään tässä seksiperäisessä ihmiskaupassa ylipäätään.
Mielestäni sekin on yksi ajatusvirhe tai semmoinen niin kuin lukko, että me jotenkin ajatellaan, että seksiperäisen ihmiskaupan lähtökohdat ja syyt olisi jotenkin kauhean erilaiset kuin muut ihmiskaupan syyt. Kysymys on ilmiöstä, jossa meillä on jossain päin ihmisiä, jotka ovat valmiit niin kuin ostamaan halvalla, kun kerran saavat välittämättä toisten ihmisten ihmisoikeuksista ja ihmisistä, jotka on niin heikossa asemassa, että he eivät pysty puolustautumaan niin kuin ihmiskauppiaita vastaan. Ja tämä mekanismi toimii ihan samalla lailla kaikilla ihmiskaupan aloilla.
Mä oon samaa mieltä tuosta periaatteessa, mutta tässäkin tullaan taas siihen perimmäiseen kysymykseen, että onko ihmisellä lupa tyydyttää omat tarpeensa ja omat himonsa toisen ihmisen kustannuksella. Jos me puhutaan vaikka työperäisestä ihmiskaupasta, puhutaan vaateteollisuudesta. Moni vaatefirma teettää vaatteensa tosi kurissa oloissa työskentelevillä ihmisillä Intiassa, mutta se on taas kuluttajan valinta. Menkö mä Henkka Maukalle, menkö mä johonkin, missä sä näet, että ne vaatteet on halpa työvoima tuotettu. Jos mä menen ostamaan 3 euron teepaidan, mä tasan tarkkaan tiedän, että se on tehty käyttämällä
työperäistä. Ootko sä sit sitä mieltä, että myös vaikkapa espanjalaiset niin tomaatit pitäisi kriminalisoida? Tai että koska siellä käytetään paljon paperitonta työvoimaa hyvin ankeissa olosuhteissa, johon liittyy myös ihmiskauppaa niin maataloudessa.
Edelleenkään mun mielestä näitä ei pysty rinnastamaan. Me pystytään kriminalisoinnilla vaikuttaa sellaisiin asioihin, mihin me oikeasti pystytään vaikuttaa. Jos me kriminalisoidaan sun mainitsemat tomaatit, niin ne tomaatit tuskin hyötyy siitä. Mutta jos me kriminalisoidaan seksin osto, niin tasan tarkkaan ne naiset hyötyy siitä, jotka olisi muuten joutunut ihmiskaupan uhriksi. Koska se, että jos me kriminalisoidaan seksinosto, niin mies ihan varmasti ajattelee useamman kerran, meneekö hän ostamaan
suuremman
seksiä
osan vai ei. Maailman historiaa seksinosto on kriminalisoitu kaikissa länsimaissa ja se ei ole poistanut prostituutioa. Sitä me ei tiedetä, vähentääkö se jonkun yksittäisen henkilön prostituutio-ostohaluja, mutta noin yleisesti ottaen, niin prostituutio on voinut erinomaisesti maissa, joissa osto on kriminalisoitu, niin satojen vuosien ajan.
No mennään nyt tässä kohtaa.
Toi argumentti ei toimi.
No mennään tässä kohtaa Kyprokseen. Sinä siis Pia Rendik teet ihmiskaupan uhria heidän lastenautoneksi siellä työtä, niin mitä on se seksiperäinen ihmiskauppa siellä? Minkälaisia prototyyppejä löytyy?
No meillä on tien varressa frappetyttöjä, jotka myy kahvia virallisesti, mutta virallisesti on käytännössä, kuten Kyproksen antitrafikpoliisi on todennut, niin järjestäytyneen rikollisuuden alla, mutta sitä ei voida virallisesti näyttää, koska virallisesti frappemyynti on laillista. Eli tässä kierretään jälleen lainsäädäntöä. Sitten se näyttäytyy siellä yökerhoissa, pohjoispuolella bordelleissa hyvin voimakkaasti.
Myyvätkö siellä Kyproksella naiset seksiä, nyt puhutaan termillä, ihan omasta vapaasta tahdosta?
Ei, ja se on ehkä se Kyproksen ongelma, että esimerkiksi Pohjois-Kyproksella siellä valtio, hallitus on se pahin parittaja. Eli naiset, kun tuodaan maahan ja siellä puolet Pohjois-Kyproksella toimivista prostituoidosta tulee Moldovasta. Kun he tulee maahan, niin poliisi ottaa passit. Sen jälkeen naiset viedään sukupuolitautitesteihin, sen jälkeen heidät viedään yökerhoihin. Ja verotulot yökerhoista tulee suoraan valtiolle. Eli siellä ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä turvaamassa naisten asemaa.
Eli korruptio rehottaa Kyproksella.
Kyllä.
Anna Kontula, sinä olet tutkinut seksityöläisiä täällä Suomessa ja toimit vuodenvaihteesta alkaen puheenjohtajana Pro-tukipisteessä, joka siis edistää omien sanojensa mukaan seksiä erotiikka-alalla toimivien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoatte matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluilla seksityössä mukana oleville Helsingissä ja Tampereella. Millä aloilla myydään seksiä muuallakin kuin vaikkapa nyt tämmöisissä epävirallisissa bordelleissa?
No siis tällä hetkellä niin suurin välityspaikka niin sellaiselle seksille, jossa oikeasti kohdataan toinen ihminen samassa tilassa, niin on tietysti netti. Ja netti on käytännössä selitys sille, miksi kaikissa Pohjoismaissa näkyvä prostituutio kadulta on vähentynyt merkittävästi. Et sitä kautta, kun kommunikaatioteknologia yleistyy, niin meiltä on käytännössä näkyvä prostituutio niin vähentynyt kaikissa sellaisissa maissa tai et samaa tahtia sen kanssa. Itse olin just tuossa pari viikkoa sitten Chilessä ja haastattelin siellä seksityöntekijöitä bordelleissa ja vietin aika paljon aikaa. Siellä myös on sellainen käytäntö, että bordellit sinänsä on kiellettyjä ja ne ovat nimellisesti kahviloita ja sitten siellä on vartija, joka nappaa bordelleista valot päälle sieltä yleisistä alueista, kun poliisin nähdään lähestyvän niin, että kaikki tietää ottaa kahvikupit esiin ja sitten taas kun poliisi on mennyt ohi, niin sitten jatkuu bordellitoiminta. Musta ehkä auttamistyössä aina seksityöntekijöiden kanssa varsinkin, niin kaikkein isoin haaste on hyväksyä se, että henkilöt, joita haluaisi auttaa, niin heillä on oma, usein aika vahva käsitys siitä, millaista apua he haluavat, ja se asia voi olla mun näkökulmastani epäkorrekti tai väärin tai epäsovinnainen. Et jos mä haluaisin tarjota ihmiselle lukutaidon ja hän haluaa, että ei kun mä tarttisinkin nyt niin päivähoitopaikan lapselleni, niin sit pitää niinku hyväksyä se ihmisen oma tila ja se, että tämä tarve sille päivähoitopaikalle niin, että voisi olla huoletta töissä, niin on paljon isompi.
No,
tämä on pitkälti sama Suomessa ja Chiilessä ja monissa muissa maissa.
No, Kyproksella, kun olet törmännyt henkilöihin, jotka ovat sitten irtautuneet sitten sitä seksityöstä, niin millä tavalla te olette pyrkineet sitten auttamaan heitä?
No siis vastaamaan ihan perustarpeisiin tarjoamalla asumispaikan, tarjoamalla ruokaa, tarjoamalla toimeentuloa. Eli se on perustarjoamalla psykologista, terapeuttista apua. Niin nämä on oikeastaan ne peruslähtökohdat. Ensin hoidetaan kuntoon se, että naisella on paikka, missä asua, paikka, missä syödä, paikka, missä hän kokee olensa turvalliseksi. Ja sen jälkeen ruvetaan miettimään muita asioita. Mutta tuohon, mitä Anna mainitsi Chiilestä ja siitä seksityöläisten kohtaamisesta, niin ihan samalla tavalla, mitä me tehdään Kyproksella tavoittavaa työtä kaduilla, eli mennään yökerhoihin ja jututetaan siellä toimivia naisia, niin heistä valtaosa tulee jälleen samat maat, Romania, Moldova, Bulgaria. Mm. Ja jokainen nainen, jonka kanssa olen jutellut, on sanonut, että hän tekisi mitä tahansa muuta ennemmin kuin tätä, jos olisi mahdollisuus.
No, minkälaista tilanteesta heidät sitten niin kuin napataan niin sanotusti vapauteen tai ainakin sen polun alkuun?
No, sanotaan, että Kyproksella valtaosa naisista päätyy valtion turvatalon poliisin tekemien ratsioiden kautta. Eli poliisi on seurannut jonkun aikaa jonkun yökerhon, jonkun bordellin toimintaa ja sitten kun on tarpeeksi varma asiasta, niin tekee sinne ratsian. Osa naisista onnistuu karkaamaan itse esimerkiksi matkalla bordellista yökerhosta asiakkaan luo, koska Kyproksellahan sä voit mennä ostamaan seksiä esimerkiksi pohjoispuolella sinne itse yökerhoon, mutta sitten asiakkaat voi myös tilata naisen omaan hotellihuoneeseensa tai muuta. Eli siinä on jatkuva kulku ja osa naisista, jotka on meidänkin avun piirissä, on hypännyt taksissa ulos liikennevaloissa ja juossut. Eli hyvin monella tapaa tulee naisia.
No, Anna Kontula, jos sinä olisit Kyproksella ja kohtaisit siellä työskenteleviä seksikaupan työntekijöitä, jotka pian mukaan tekisivät mitä tahansa muuta työtä kuin juuri tuota seksin myymistä ja haluavat paeta tuosta työstä, niin miten sinä pyrkisit heitä auttamaan?
No, itse asiassa mä oon joitakin tällaisia henkilöitä tavannutkin sekä Suomessa että muun muassa Moldovassa. Ja silloin tietysti järjestetään apua siihen, mitä henkilö tarvitsee. Et siinä kohtaahan, jos ihminen kokee, että hän on sellaisessa alisteisessa, hädänalaisessa asemassa, niin häntä autetaan, oli seksikaupan piirissä uhriutunut tai jossakin muussa uhriutunut. Mutta mä olen kuitenkin haastatellut seksityöntekijöitä kaikilla mantereilla, tavannut yhteensä satoja, ellen tuhansia seksityöntekijöitä. Ja kyllä mun kokemus on, että paljon useammin kuin mitä tahansa muuta, en seksityöntekijät sanoo, että ei tämä mun unelma-ammattini ole, enkä mä tästä niin kuin erityisesti niin kuin pidä, mutta on tämä nyt parempi kuin ne muut mulle tarjolla olevat vaihtoehdot, jotka usein on hyvin raskaita, huonosti palkattuja töitä, joiden tekeminen suurella todennäköisyydellä vie terveyden ja laskee keskimääräistä elinikää huomattavasti.
Mutta tässä
tavallaan
varmasti
semmoinen niin kuin yleinen seksityön tai seksikaupan demonisointi, niin loppujen lopuksi kysymys on aika arkisista, pienistä ja monien köyhien ihmisten kohdalla kurjista valinnoista ihan arkisissa, pienissä ja tavallisissa tilanteissa. Ja joskus seksin myynti on parempi vaihtoehto kuin mikään niistä muista silloinkin, vaikka kysymys ei ole varsinaisesti ihmiskaupasta.
Tämä on sinänsä jännä, koska alussa mainitsit esimerkiksi siivoustyön, että me esimerkkinä raskaasta tai
rakennusala.
Rakennusala.
Silloin mä puhuin Suomesta, nyt mä puhuin maailmalla yleensä kehitysmaissa tekemistä haastatteluista.
Mutta sanotaan, että esimerkiksi meidän avun piirissä olevista naisista he hyppii riemusta, kun he saa siivoustyön. Kun nämä naiset on pelastettu bordelleista, kun he on päässyt pois sitä seksiorjuudesta, niin joka ikinen nainen, kun me ollaan onnistuttu hankkimaan siivoustyö, me ollaan onnistuttu hankkimaan jostain maatilalta heille työ, he menee sinne riemusta kiljuen. Ja
esimerkiksi Taimaassa tekemäni haastattelut, niin kyllä siellä niin riisipelloilla työskentely, niin se on sellaista työtä, että siellä niin kuin yleisesti pidetään onnekkaina niitä, jotka pääsee niin kuin kaupunkeihin kevyempiin seksitöihin. Ja tämä on myös fakta, eikä se tarkoita, että se seksityö olisi jotenkin niin kuin meikäläisistä ajateltuna ihannetyö, mutta se pienten köyhien maalaiskylien elämä on niin rankkaa, että siinä tilanteessa niin se, että heidät pelastetaan podelleista ja pistetään takaisin riisipelloille, niin ei ole heidän mielestään mikään niin kuin toivottava ajatus. Sitä mä koitan sanoa, että sen takia mä en mielelläni puhu vapaaehtoisuudesta ja pakosta, kun ne, niin kuin kysymys on aina siitä, että mitä valinnan vaihtoehtoja sulla on. Ja jos yleisesti rakenteet tarjoaa vain huonoja vaihtoehtoja, niin silloin myös seksikauppaan ollaan valmiita lähtemään heikommilla ehdoin, kun esimerkiksi suomalaisen sosiaaliturvan piirissä oleva kantasuomalainen siihen lähtisi.
Kenellä sitten pitäisi olla vastuu prostituution uhrista? Tästä muun muassa jatketaan etsin kuluttua viikon debatissa, jossa vieraana ovat kansanedustaja ProTuki.fin puheenjohtajaksi valittu Anna Kontula sekä Kyproksella ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa työskentelevä Pia Rendik. Minä olen Ariel Neulaniemi.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa puhutaan seksin ostamisesta, sen kriminalisoimisesta ja vaikutuksista mahdolliseen ihmiskauppaan. Debatisteina ovat Vasemmistoliiton kansanedustaja, seksityöstä Suomessa väitellyt ProTuki.fin juuri puheenjohtajaksi valittu Anna Kontula sekä Kyproksella ihmiskaupan uhria ja heidän lastensa parissa työskentelevä teologian maisteri Pia Rendik. Minä olen puolestaan Ariel Neulaniemi. Ennen vanhaan osa suomalaisista miehistä sai suuren adrenaliinipiikin siitä, kun ostivat kauppareissun yhteydessä vaivihkaa pornolehden. Tai sitten pienet pojat katselivat kenties isoveljensä pornolehteä välitunnilla tai koulun jälkeen. Nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että kuka tahansa voi laittaa oven kiinni, mennä parissa sekunnissa katsomaan nettipornoa. Ihan sama onko kyseessä lapsi, aikuinen tai seurakunnan pastori, porno on vaivattoman helposti nähtävissä. Pia Rendik, onko pornolle linkkiä ihmiskauppaan?
No linkki on täysin suora. Eli porno tukee ensinnäkin seksiteollisuutta. Puhutaan todella suurista rahasummista, mitä pornoteollisuus tuottaa. Ja pornossa naisia hyväksikäytetään, naisia alistetaan. Jos me puhutaan nykypäivän pornosta, niin valtaosa esimerkiksi amerikkalaisista pornotuottajista itse myöntää, että amerikkalainen porno on tällä hetkellä lähes pääsääntöisesti väkivaltapornoa. Ja se, että sellaiset normaalit aktit, mitä pornoelokuvissa on esimerkiksi tämä, että miehen penis työnnetään naisen suuhun niin kauan, että nainen meinaa tukehtua. Niin millä tavalla tämä nostattaa naisen ihmisarvoa tai on hyväksi naiselle, niin siitä päästään suoraan siihen, miten naista hyväksi käytetään, miten naista alistetaan. Lisäksi pornoelokuvissa käytetään myös ihmiskaupan uhreja. Eli mies ei voi, tai nainen, myös naiset katsoo paljon pornoa, niin ei voi ikinä tietää, onko se nainen, joka näyttelee pornoelokuvassa siinä vapaaehtoisesti tai ei.
Mä en ole pornon asiantuntija samalla lailla kuin on niin kuin prostituutioasiantuntija, mutta olen tietysti joutunut tätäkin teemaa jonkin verran sivuaan. Mun mielestä se argumentti, että porno olisi paha, koska siellä esiintyy ihmiskauppaa, niin on täsmälleen yhtä legitiimi kuin se, että rakennusteollisuus on paha, koska siellä esiintyy ihmiskauppaa. Mun mielestä näitä pitäisi käsitellä niin kuin samanarvoisina argumentteina puolesta
mutta
tai vastaan.
Mutta eikö pornossa ole kuitenkin kyse niin kuin naisen välineellistämisestä?
Joo, mutta se on sitten vähän eri asia. Se on eri asia kuin ihmiskauppa ja sillä ei suoraan ole mitään tekemistä. Tai siis se kytkös ihmiskauppaan ei mene niin suoraan. Se, että millaisia vaikutuksia pornolla on meidän käsityksiin seksistä, seksuaalisuudesta, niin se on oma keskustelu, joka mun mielestä pitäisi käydä hiukan sivussa tästä ihmiskauppakeskustelusta. Ja mä toivon, että näitä ei suoraan lähdetä sekoittamaan keskenään, koska siitä puurosta syntyy helposti sitten semmoista ideologista niin kuin moraalista tuohtumusta, joka ei vie käytännössä yhtään mitään eteenpäin. Tosiasia on, että meillä on myös olemassa sellaista pornoa, joka ehkä saattaa olla naista esineellistävää, mutta jossa ei varmasti ole ihmiskauppaa. Tarkoitan tällaiseen vertaisjakamiseen perustuvia sivustoja, joissa ihmiset ilman taloudellista hyötymistarkoitusta jakaa omaa kotitekoista pornoa. Ja toisaalta meillä on sitten erilaisia vaihtoehtopornon alueita, joissa pikemminkin pyritään tuottamaan vastapornoa tälle esineellistävälle naiseudelle.
Pia Rendik, oletko nyt moraalisesti tuohtunut?
En ole moraalisesti tuohtunut ja se mun rinnastus siitä, että porno johtaisi ihmiskauppaan tai sen takia, että pornoelokuvissa käytetään ihmiskaupan uhreja, niin se on sinänsä toissijainen, koska se pääsanoma, mikä mulla on tässä, on se, että porno esineellistää naisen, porno vahingoittaa naista. Ja se, että jos me puhutaan pornosta, mies, joka katsoo pornoa, nainen, joka katsoo pornoa, moni koukuttuu. Sen jälkeen mies tai nainen haluaa useimmissa tapauksissa mies tehdä livenä itse sen, mitä hän näkee siinä pornoelokuvassa. Ja se kehä on tosi selkeä. Pornon katsomista se seuraa se usein, että mies menee strippiklubille, strippiklubilta mies menee, päätyy ostamaan seksiä.
Porttiteoria.
Niin, eli se johtaa epäsuorasti ja suorasti ensin seksiteollisuuteen, ja seksiteollisuus ruokkii ihmiskauppaa.
On ihan selvää, että meillä on olemassa esimerkiksi niin kuin sellaisia akteja, jotka leviää globaalisti pornon välitykseltä myös niin kuin ihmisten live-seksiin. Ja tämä on mun mielestäni ihan relevantti keskustelu, mikä on pornon vaikutus meidän käsityksiin seksistä, erityisesti nuorten käsityksiin seksistä, joilla ei välttämättä niitä live-seksikokemuksia sitten vielä ole mihinkä verrata.
Mutta uskotko tuohon porttiteoriaan?
Mä en usko tuohon porttiteoriaan sen takia, että meillä on huomattavasti pidempi traditio kaupalliselle seksille kuin pornolle, ja se, että se toimisi tollain päin, niin ainakin sitä on hyvin vaikea todistaa.
Itse asiassa sen jälkeen esimerkiksi, kun mä itse kirjassani kirjoitin pornosta, niin mä oon kuukausittain saanut useita sähköpostiviestejä, missä pariskunnat on avautunut nimenomaan siitä, että mies on ollut pornokoukussa ja sen jälkeen mies on mennyt ostamaan seksiä. Ja näitä on, siis puhutaan kymmenistä. Ja se, että se on niin konkreettista. Ja jos me puhutaan esimerkiksi kristityistä, sielunhoidollisissa keskusteluissa yksi miesten yleisimmistä ongelmista on nimenomaan porno ja se, miten se johtaa sit muihin asioihin sen jälkeen. Eli ei todellakaan ole mikään marginaalinen ilmiö, vaan todella yleinen jatkumo.
Yleisesti, jos me etsitään jotain sosiaalisia syy-seuraussuhteita, niin tämä ei vielä ole kauhean relevantti sen näkökulmasta. Voi olla, että näin on, mutta mä väittäisin, että sitä on hyvin vaikea lähteä todistamaan.
No mitä sanoisitte sitten semmoiselle vaikkapa miehelle, joka kuuntelee tätä lähetystä, joka pohtii tällä hetkellä sitä, että menisikö ostamaan täällä Suomessa nyt jostain vaikka epävirallisesta bordelista seksiä vai ei, niin mitä hänen pitäisi niin kuin tiedostaa? Vai onko mitään viestiä tällaiselle henkilölle, Pia Rendik, vaikka eiköksi?
No mä sanoisin, että älä osta.
Miksi?
Siksi, että siinä naista satutetaan aina, siinä naista aina halvennetaan. Ja jotenkin mä oon sitä mieltä, että jos me puhutaan esimerkiksi naisen ja miehen välisestä tasa-arvosta, niin nainen ei ikinä voi olla miehen kanssa tasa-arvoinen niin kauan, kun miehet ostaa seksiä. Koska sit siitä seuraa aina sitä tytöttelyä, huorittelua. Jotenkin vaan se ajatus siitä, että miehellä on oikeus mennä ostamaan nainen. Hän ei osta vaan seksiä, vaan hän ostaa myös valtaa. Hän ostaa sen naisen itselleen sen aktin ajaksi. Niin lähtökohtaisesti se on musta väärin ja naista haavoittavaa, naista alentavaa. Plus, että jos me puhutaan vielä tästä, missä ihan alusta puhuttiin siitä, että sit mies seksin ostaja voisi mahdollisesti tunnistaa ihmiskaupan uhrin, ja Suomessa on nyt tämä lainsäädäntö, että seksin ostaminen on kiellettyä ihmiskaupan uhrilta tai alaikäiseltä, niin miten seksin ostaja esimerkiksi tunnistaa alaikäisen tytön? Nykyään on hyvin helppo. Moni 15-vuotias,
tai mistä tietää, että on ihmiskaupan
uhri? Niin, moni 15-vuotias näyttää helposti 18-vuotiaalta. Ihmiskaupan uhri. Monet ihmiskaupan uhrit on koulutettu käyttäytymään ihan samalla tavalla kuin nainen, joka vapaaehtoisesti myy seksiä. On hyvin vaikea tietää, että onko se puolialaston nainen, joka hymyilee sulle ihmiskaupan uhri tai ei. Eikä miestä kiinnosta edes siinä vaiheessa, jos sulla olisi tonda ja sä oot menossa ottamaan sen naisen, niin et sä siinä vaiheessa mieti, onko se ihmiskaupan uhri tai ei.
Vielä päätteeksi kansanedustaja Anna Kontula, onko viestiä seksiä ostavalle
niin mä
miehelle?
Mä kyllä uskon, että miehet siitä huolimatta, vaikka niillä stondaisi, niin siitä huolimatta on eettisiä olentoja, jotka pystyy rationaaliseen ajatteluun. Et mun mielestäni on alentavaa miehiä kohtaan ajatella, että heidän etiikkansa loppuisi, niin seksuaalivietiin. Musta on myös alentavaa ajatella, että naisen koko identiteetti ja olemus jotenkin palautuisi hänen seksuaalisuutensa. Ja tämmöinen puhe naisen nostamisesta tai itsensä myymisestä, niin feministinä mä en voi sietää sitä. Se palautuu siihen vanhaan ajatukseen, että nainen on jotenkin niin kuin pilalla, kun se on menettänyt neitsyytensä, ja että naisen arvo on jotenkin siellä jalkojen välissä ja vain siellä, ja naisen puhtautta ja niin poispäin. mä toivoisin, että siitä päästäisiin näissä keskusteluissa eroon.
Näin on puheet kuultu ja viikon debatissa tänään olet vieraana Vasemmistoliiton kansanedustaja, seksityöstä Suomessa väitellyt ProTuki.fin puheenjohtajaksi valittu Anna Kontula sekä Kyproksella ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa työskentelevä teologian maisteri Pia Rendik. Minä olen Ariel Neuloniemi.
Viikon debatti.